Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջիկա երկու ամիսներին Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ, կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ժամկետները հրապարակայնացնելու պահը դեռ չի եկել, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Օպերային հարակից տարածքում գտնվող սրճարանների ապամոնտաժումն այսօր շարունակվում էր անհամեմատ ավելի հանդարտ մթնոլորտում, քան երեկ։ Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած աբեկչական հարձակման հետևանքով 49 մարդ է զոհվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ քաղաքում այսօր երկու մսկիտների վրա կատարված զինված հարձակման հետևանքով առնվազն 49 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը ծանր վիրավորվել, ձերբակացված է 4 կասկածյալ, 3 տղամարդ և 1 կին։ Տղամարդկանցից մեկին մարդասպանության մեղադրանք է առաջադրվել, վերջինս 20 տարեկան է։ Մանրամասներ է ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման Ստեփանակերտի մասնակցության հարցին այսօր հայտարարել է բանակցային ձևաչափի փոփոխությունը հնարավոր է միայն կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե Բաքուն եւ Երևանը պայմանավորվեն, որ Ղարաբաղն էլ պետք է ներգրավի, մենք կողջունենք, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը նախորդ տարի մոտ $300 միլիոն ավելացրել է պաշտպանական ոլորտի ծախսերը, խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Նովրուզ Մամեդովը։ Ըստ այդմ 2018-ին Բաքուն ռազմական ոլորտին հատկացրել է շուրջ $2 միլիարդ։ Ձեռք են բերվել արդիական ռազմատեխնիկայի մի շարք միջոցներ, ադրբեջանական ընկերություններն էլ շուրջ $150,000 պաշտպանական նշանակության արտադրանք են տվել, ասել է վարչապետը։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի եւս 8 քաղաքացիների նկատմամբ անցած նոյեմբերին Ազովի ծովում ուկրաինական նավերի վրա կատարված հարձակման եւ ուկրաինացի նավաստիների ձերբակալության համար։ Սև ցուցակում են հայտնվել միջադեպի մասնակից ռուս հրամանատարները, դաշնային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ինչպես նաեւ ռուսական սահմանային վերահսկողության ղեկավարը Ղրիմում եւ Սևաստոպոլում։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը 3-3-ով քվեարկել է Brexit-ը հետաձգելու օկտին, եթե որոշումը հավանության արժանանա նաև Բրյուսելում, Միացյալ Թագավորությունը մարտի 29-ին Եվրամիությունից դուրս չի գա, ապա հարձանը կարող է հետաձգվել ևս 3 ամսով։ Նոր հանրակվեն բացառվում է 3 բրիտանացի падգամավորները, ձայների գերակը շողմեց ամասությամբ մերժել են այդ տարբերակը։ Վաշինգտոնը հերթական նախազգուշացումն է տվել Թուրքիային ռուսական S-400 հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերը ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Դա ոչ թե զուտ բիզնես է, այլ ազգային անվտանգության հարց ՆԱՏՕ-ի համար, Ռոյթերզին ասել են ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով։ Անցած շաբաթ Պետ Դեպարտամենտը զգուշացրել էր, եթե Անկարան ձեռք բերի ռուսական համակարգերը, Վաշինգտոնը ստիպված կլինի վերանայել ամերիկյան F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային։ Նախագահ Էրդողանը սակայն 3 կրկին պնդել է. Ռուսաստանի հետ կնքված գործարքը վերանայման ենթակա չէ։ Մինսկը քննադատել է Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպանին, պնդելով, թե վերջինս չի հասկանում տարբերությունը դաշնային նահանգի և անկախ պետության միջև։ Խորհուրդ կտայինք ավելի շատ ժամանակ հատկացնել և ուսումնասիրել այն երկրի առանձնահատկությունները, որտեղ դեսպան ես աշխատում, հայտարարել է Բելարուսի արտգործնախարարությունը։ Կոշտ քննադատությունը հնչել է ռուս դեսպանի երեկվա հարցազրույցից հետո, որտեղ վերջինս պնդել էր, թե Կրեմլը Բելարուսին չի պարտադրում միութենական պետություն ստեղծել։ Բելարուսն է արտոնություններ պահանջում Մոսկվայից, որոնք չեն կարող տրամադրվել առանց ինտեգրացիան խորացնելու։ Տասնյակ երկրներում հազարավոր երիտասարդներ այս ուրբաթ ևս դասադուլ են արել և բողոքի ցույցի դուրս եկել, պահանջելով իշխանություններից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել գլոբալ ջերմացման դեմ։ Ակցիաները աշխարհով մեկ են տարածվել Շվեդիայից, որտեղ դպրոցական Գրետա Տունբերգը անցած սեպտեմբերից միայնակ ցույցեր է սկսել խորհրդարանի մոտ շրջակամիջավայրը պաշտպանելու պահանջով։ Նա ի դեպ վերջերս առաջադրվել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր քաղաքական թեմաներից մեկի՝ կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հրապարակված վճռի մասին։ Դրա համաձայն մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկա 2 ամիսներին կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Դատարանը բավարարեց սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի կալանքը երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Քոչարյանն ի դեպ ներկա էր այս օրվա նիստին, իսկ միշարք Երևանյան լրատվամիջոցներ տեսանյութ հրապարակեցին, որից պարզ դարձավ, որ դատարանից կալանավայր նախկին նախագահին տեղափոխում են հասարակ ոստիկանական վիլիսով։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Դատարանը բավարարեց կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Այս մասին դատական իստից հետո լրագրողներին հայտնեց Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը։
Կստեղության 300.1 հոդվածով հիմնավորումները պայմանավորված են բացառապես միջև հիմա առկա 4 հատ այլ ակտերով, այսինքն դատարանը ըստ էության նշելով, որ ուղղակի վերակնիչ դատարանի երկու որոշում կա, որոնք չնայած որ բողոքարկված են վճռաբեկ դատարան, բայց իրենք ուժի մեջ են և կան և դրա հիմքով է հաստատել հիմնավոր կասկածը, դատարանը նշեց, որ բացառել է թաքնվելու հնարավորությունը, այսինքն միակ հիմքը ըստ էության այն է, որ քանի որ հիմա նյութերի ծանոթանալու փուլն է և կարող ենք տեսնել բոլոր վկաներին, ռիսկային է գնահատել գործի վրա ազդելու հավանականությունը, և դատարանը գտել է, որ չկա հիմնավոր կասկած կաշառքի դրվագով։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ ՀԿՑ-ն արդեն երկրորդ անգամ է միջնորդում 2 ամսով երկարաձգել կալանքի ժամկետը։ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկա էր ներկայացված միջնորդության քննությանը և փաստաբաններից ավելի վաղ տեղեկացել էինք, որ հանդես էր եկել ելույթով։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները հրաժարվում են հրապարակել, թե մասնավորապես ինչ է ասել Քոչարյանը, պնդելով, թե դա նախաքննական գաղտնիք է։ Նախկին նախագահի պաշտպանի խոսքով դատարանի այսօրվա որոշման եզրակացությունը ստանալուց հետո բողոքարկելու են այն։ Միևնույն ժամանակ չեն բացառում, որ առաջիկայում ևս 1 բողոք կներկայացնեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Քանի որ վճռաբեկ դատարանը ավելի քան ողջամիտ ժամկետում որևէ անդրադարձ չի կատարել մեր բողոքին, եթե առաջին անգամ ամենասկզբում քննության ժամանակ բողոքը ստանալուց մեղադրող կողմի բողոք ստանալուց, դատախազության բողոք ստանալուց հետո 1 ամիս, եթե չեմ սխալվում, 9 օր հետո տվել է վարույթ ընդունելու որոշում, կամ կարողան նույնիսկ արդեն որոշում, արդեն անցել է 2 ամիս, ամսի 25-ից 2 ամիս 20 օր, այսինքն ամսի 25-ին կլինի 3 ամիս ստանալու պահից, ոչ թե այն դա 3 ամիսը չի, որի շրջանակներում պարտավոր է քննել, ոչ մի ձայն չկա։ Այն դեպքում, երբ որ անձը լինելով անազատության մեջ, այդ գործը պետք է քնվի ավելի հրատապ, քանի որ կապված է անձի սահմանադրական իրավունքի հետ։
Դատարանն այսօր նաև մերժեց Քոչարյանի փաստաբանական թիմի միջնորդությունը իրենց վստահորդին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին։ Գրավի չափը չէր նշված, թողել էին դատարանի հայեցողությանը։ Նկատենք, որ Քոչարյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ինքը մեծ գումարներ չունի։ Հայտնի է նաև, որ վերջինիս հաշիվները սարեցված են։ Ազատության դիտարկմանը, թե ինչ միջոցներով էր այդ դեպքում Քոչարյանը պատրաստվում գրավ վճարել, Օրբելյանը պատասխանեց. միջոցներ կգտնեին։
Ամենապարզ հնարավորությունը, ասենք ամենապրիմիտիվ, պետք է պահանջեն քննիչից ազատել հաշիվները, որովհետև իրավական հիմք այդ հաշիվները ամբողջությամբ սարեցնելու, բլանկետային սարեցնելու չկա, և համապատասխան այդ գումարից վճարենք։ Եթե մի քիչ ավելի մեծ պետք է լիներ, պետք է հասկանանք, որտեղից կարող ենք վճարել, հենց որ կլիներ որոշումը, շատ ցեղմ ժամկետում կարող ենք ներկայացնել, կվճարվի թե չէ։
Իդեպ հատուկ քնչական ծառայությունն արձագանքել էր Քոչարյանի փաստաբաններից Ռուբեն Սահակյանի որակմանը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին բանակին ներգրվածության մասին ՀԿՑ պետ Սասուն Խաչատրյանի պնդումները ջուր են։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, մեջբերում եմ. Մոտ ապագայում բոլոր ապացույցները կհետազոտվեն հրապարակային դատաքննության ընթացքում, և պաշտպանական կողմը այլևս զրկված կլինի սուտ տեղեկություններ տարածելու միջոցով հանրությանը ապակողմ նորոշելու փորձեր անելու հնարավորությունից, մեջբերման ավարտը։ Ազատությունն այսօր փորձեց պարզաբանում լսել Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանից ՀԿՑ-ի հայտարարության վերաբերյալ, սակայն ապարդյուն։
Ոչ ողջամիտ հայտարարություններին չենք մեկնաբանում, ուրիշ արձ։
Այսինքն դուք շարունակում եք
պնդ։
Դուք պատասխան եք, որ Սասուն Խաչատրյանը ելի սուտ ասան է ձեր
գործը։ Ուրիշ հարց։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձ Թեմափոխվենք ազգային ժողով այսօր մի քանի ժամ շարունակ խորհրդանականների հետ դրամփակ հանդիպում էր անցկացնում արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկված հիմնական թեման բնականաբար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն էր։ Պատգամավորներին հուզող հիմնական հարցերը վերաբերել էին Ստեփանակերտի բանակցությունների սեղան վերադարձի հավանականությանը, ինչպես նաև կարգավորման հիմք հանդիսացող մադրիդյան սկզբունքների ճակատագրին։ Զոհրաբ Նացականյանն այսօր խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի սպասվող հանդիպման մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններ դիմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը միաժամանակ կհայտարարեն առաջիկայում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպման վայրի և ժամկետների մասին, երբ համաձայնեցվեն բոլոր հարցերը։ Ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, շեշտելով, որ դեռևս այդ հայտարարությունն անելու պահը չի եկել։
Սա միմյանց հարգելու խնդիրն է կողմերի միջև, որ մենք միաժամանակ համաձայնեցված հայտարարում ենք հանդիպման մասին, ժամկետների և վայրի մասին։
Ազատության հարցին, թե արդյոք բանակցությունների սեղանին մադրիդյան սկզբունքներն են և այն 6 տարերը, ինչի մասին խոսեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, արտգործնախարարն ասաց, թե բանակցություններին գնում են օրակարգով, որը ներկայացվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախում տեղի ունեցած երկու երկրների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում։ Հիշեցնենք, Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն տարածեցին, հստակ ընդգծելով, որ խնդրի արդար ու տևական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Այն պետք է ներառի նաև լրացուցիչ տարեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, միջանկյալ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղի համար, անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքների տրամադրմամբ, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի ապագա հստակեցում իրավականորեն պարտադիր կամքի արտահայտման միջոցով բոլոր ներքին տեղահանված անձանց ու փախստականների բնակության նախկին վայրեր վերադառնալու իրավունք, ասված էր համանախագահների հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում հետևյալ հարցադրումն արեց. Հայաստանի կառավարությունը ընդունում է արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները և 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է։ Բայց այս հարցին ի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում և ումն է դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարևոր է, որովհետև այն, ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, մեզ համար անընդունելի է, շեշտել էր Փաշինյանը։
Մենք գնում ենք օրակարգով, որը արտահայտված է շատ հստակ վարչապետի Ստեփանակերտում հնչեցրած ելույթում։ Այդ մոտեցումների շուրջ և այդ տրամաբանությամբ մենք ցանկանում ենք ներգրավել երկխոսության հետ, շարունակել այն երկխոսությունը, այն ընթացքը, որ մենք ունենք մեր Ադրբեջանի, ինչի եք ասում այդպես, մենք ասում ենք, որ մենք ունենք տարբեր հարցեր այնտեղ, այո, և դուք նկատի ունեք 3 սկզբունքները և 6 տարերը, ինչպես այստեղ կան ձևավորված շրջանակը բանակցային, այո, այդ 3 տարերը և 6 սկզբունքները, և հիշում եք, որ վարչապետը հստականալ է, որ կարևոր խնդիրներից մեկը, թե ինչպես են դրանք մեկնաբանվում և ինչպես են դրանք ընկալվում։ Մենք այդ առումով գիտեք շատ լավ, որ հստակ արտահայտել ենք, թե ինչ երակայություն ունի Հայաստանի համար ստատուսի և անվտանգության խնդիրները, որոնք իրենց արտահայտությունը ունեն այդ 3 սկզբունքների և 6 տարերի ձեր կողմից նշված փաստաթղթում, որոնք հայտնի են և որոնք այսպես հիշեցվեցին նաև վերջերս։
Արձագանքելով պաշտոնական Արցախի այն տեսակետին, թե ժամանակն է հրաժարվել հնացած սկզբունքներից և անհրաժեշտ են նոր իրատեսական առաջարկներ, Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, թե Մասի Սմայլյանն այդ մասին հայտարարել է որպես Ղարաբաղի արտգործնախարար։ Զոհրաբ Նացականյանը շեշտեց, Ղարաբաղի և Հայաստանի իշխանությունները տարբեր միավորներ են, բայց Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել և չի հրաժարվի իր դերակատարությունից խաղաղության գործընթացում։ Հայաստանը շարունակում է մնալ միակ երաշխավորը Արցախի անվտանգության։ Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտեց, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը վերաբերում է մարդուն, 150 000 կոնկրետ մարդկանց, և նրանց անվտանգության խնդիրը ամենակարևոր սկզբունքներից է։
Սկզբունքները, եթե մենք դիտարկում ենք որպես սկզբունքորեն շրջանակ, որի մեջ մենք աշխատում ենք փոխզիջումային լուծումներ գտնելու ուղղությամբ, այո, այդ շրջանակը գոյություն ունի և երբևէ որևէ մեկը չի մերժել դա, որ դա շրջանակ է, որը գոյություն ունի, բայց այդ շրջանակի մեջ շատ էական հարց է մեկնաբանումը և համադրումը մոտեցումների եւ դիրքորոշումների եւ պարտավորությունների համադրումը, որտեւ եթե պարտավորությունների համադրման առումով կա անհավասարություն, եթե սպասվում է, որ մեկ կողմը կարող է ավելի շատ զիջող լինել, քան մյուսը, դա չի աշխատի։
Արձագանքելով Բաքվից հնչող այն հայտարարություններին, թե ֆորմատը փոխելու եւ Ստեփանակերտին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու Երևանի փորձերը փակուղի են տանում բանակցությունները, Զոհրաբ Մնացականյանն ասաց, թե հայկական կողմը չի անելու որևէ բան, որը փակուղի կտանի։
Որովհետեւ մենք մնում ենք հավատարիմ խաղաղ կարգավորման գործընթացի, սա շատ էական հարց է, եւ մենք շատ վճռական շարունակում ենք այդ ուղությամբ։ Եվ ստեղ հարցը վերաբերում է շատ կոնկրետ պրագմատիկ հարցին, սկզբունքային հարցը, ընդունելու, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի որոշիչ ձայն եւ ներգրավվածություն։ Սա ոչ թե նախապայման է, այլ խնդիր, որը չի կարելի արհամարել եւ որը չի վերացնում մեր պարտավորությունը որպես բանակցային կողմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող մեկ այլ թեմայի, Ազատության հրապարակում տիրող վիճակի մասին, օպերային հարող տարածքում այսօր շարունակվեց այստեղ գործող սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքն, ի տարբերություն 3 ծավալված իրադարձություններից, այսօր իրադրությունն օպերային հարակից տարածքում անհամեմատ ավելի հանդարտ էր, ցուցարներ չկային։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Օպերայի հարակից տարածքում այսօր վաղ առավոտից շարունակվում էին սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ի տարբերություն նախորդ թող 2 օրերին, այսօր սրճարանների աշխատակիցները ցույցեր չէին կազմակերպել։ Սրճարաններից մեկի սեփականատերը Էլիզաբետա Ղազարյանը շարունակում է ապօրինի համարել ապամոնտաժումը, ավելին պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել քաղաքապետարանի դեմ սրճարանի գույքը վնասելու համար։
Մենք ընդհանրապես ի սկզբանե Իրանից խնդրել ենք ժամկետ, ասել ենք թողեք սեզոն մենք աշխատենք, հոկտեմբեր ամսին ապամոնտաժենք, կանեն չապատենք ու հանձնենք հանրությանը։ Ինչը որ հիմա արվում, հասա վանդալիզմա։
Մինչդեռ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյան Ազատությանն ասաց, այդ տարածքը, ինչպես նաև գույքը, պատկանում է համայնքին։ Այսօր տարածքում էր նաև Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Նա լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ տնտեսվարողներն այստեղ գործունեություն են ծավալել ոչ թե իրավական հիմքի վրա, այլ հիմնականում բանավոր պայմանավորվածությունների։
Այս պահին տեղի ունեցող գործընթացը այստեղ եւ ընդհանրապես քաղաքում տեղի է ունենում բացառապես իրավական հիմքերի վրա, իրավական ամուր հիմքերի վրա, իսկ իրավական ամուր հիմքը ոչ միայն քաղաքին է ձեռնտու, քաղաքին որպես համայնք, այլ նաև մասնավոր հատվածին է ձեռնտու, որտեղ իրավական հիմքը հենց այն երաշխիքն է եւ հենց այն զրահն է, որով ինքը պաշտպանում է իր բիզնեսը անկախ քաղաքական փոփոխություններից եւ անկախ վարչակազմի փոփոխություններից։
Ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե ինչու չեն ապամոնտաժվում բոլոր սրճարանները եւ քաղաքապետը եւ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը հայտարարել են, նախնական ծրագրով միայն սրճարանների առաջնագծի հատվածն է ապամոնտաժվելու եւ կանաչապատվելու, իսկ հետագայում գործընթացը շարունակական է լինելու։ Այս պահին ապամոնտաժվում է 2 սրճարան, երրորդը ինքնակամ է իր գույքը ապամոնտաժել։ Քաղաքապետարանը պնդում է, տնտեսվարողներին նախապես ուղարկվել է ծանուցումներ, որպեսի ողջամիտ ժամկետում իրենք անձամբ ապամոնտաժեն սրճարանները, ինչը չի արվել։ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը լրագրող ների հետ զրույցում ընդգծեց։
Օրենքի տարին համապատասխան եկել ենք, ներխուժել ենք ստեղ, կատարում ենք մեր գործը եղբայր։
Պետական Մնացականյան, այսօր փաստորեն ընդվզում ենք չտեսանք Երևան նման սրճարանների աշխատակիցների կողմից, այն ինչով է օրինակ պայմանավորվում, որ այսօր հանդարտ է միայն ապամոնտաժման
աշխատանք, բայց մենք դեռ սպասում ենք, որ 3 չպետք է լինել այդ ընդվզումները, բայց հասկանում եմ, որ դերչապես քաղաքացիները նախ այդ մի քանի մարդը գործողները շատ քիչ էին։ Մնացածները ընդհանրում ենք որ տեղերից երևի չգիտեմ վերել էին կամ ինչ-ինչ նպատակներով ուզում էին ապակայունացնել իրավիճակը, բայց ու տեսակ մեր քաղաքացիները ամենակարևորը որ եկան մեր կանգնեցին ոստիկանների եւ մեր քաղաքապետան ուժերով մենք կարողացանք հասնել այս արդյունքին։
79-ամյա Ռուդոլֆ Սիմոնյանը մի քանի օր ինչ հետևում է ապամոնտաժման աշխատանքներին, ասում է, մանկության երիտասարդության տարիներն անցել են հենց այդ տարածքում, որտեղ նախ կինում կանաչապատ է եղել։
Գալիս էինք մեր ծնողների հետ, մեր երեխաների հետ, այս այգին բոլորը կանաչապատ աթոռներով նստում, հանգստանում էինք։ Գիտեք, սա ոչ թե քանդում ենք մենք, այլ հիմա են քանդում, այլ քանդեցին մեր։
Երևանի քաղաքապետարանի հրամանով արդեն 3-րդ օրն է ընթանում են օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Սա հարուցել էր սրճարանների աշխատակիցների բողոքը։ Երեք նրանք անգամ որոշ ժամանակով փակել էին Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկը և բացեցին միայն այն բանից հետո, երբ իրավապահները միջամտեցին և բերմանի ընդհարկեցին շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացու։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ցուցարարներից մեկի դեմ բռնություն գործադրած ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները դադարեցվել են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, ի դեպ, որ Ազատության հրապարակում 3 ծավալված իրադարձություններին ակտիվորեն մասնակցում էին նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, իսկ որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև կուսակցության որոշ շարքային անդամներ։ Ազատության հրապարակում գտնվող ԲՀԿ-ական պատգամավորներից էր նաև Նաիրա Զոհրաբյանը, ու նրա հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը որևէ ցուցարար չի բերել օպերայի տարածք։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց ԲՀԿ պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, անդրադառնալով այն տեղեկություններին, թե 3 Ազատության հրապարակում սրճարանների ապամոնտաժման դեմ բողոքի ակցիային նաև ԲՀԿ-ականներ են մասնակցել։ Ի դեպ, նրանցից ոմանք նաև չէին թաքցրել, որ ԲՀԿ-ն անդամ են։ Զոհրաբյանը միջդեռ այսօր բացատրեց, այդ երիտասարդները իրենց երիտասարդական թևից էին և հրապարակեն եկել իր հետ միասին։
Ուրեմն այդ երիտասարդները ինձ հետ, մեր կառավարման ակադեմիայի ինձ հետ, երբ որ ես ահազանգ ստացա, որ այստեղ միջադեպ կա, եկել էին կառավարման ակադեմիա, մեր երիտեվից էին լսելու իմ այսպես հա երկխոսություն ուսանողների հետ, Աչափնյակի մեր կառույցից էին, և իրենք ընդհանրապես նույն մեքենայով, որտեղ մենք այնտեղից ուղակի եկանք Ազատության հրապարակ, եկել էին այդտեղ։ Դա անհեթեթություն է։ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր մամուլում էլ էր գրված, որևէ ցուցարար չէր բերել, որտեղ մեր խնդիրը ընդամենը հնարավորինս կանխելն էր էսկալացիան։ Ինչը մեզ հաջողվեց։
Նաիրա Զոհրաբյանը անամոթ ապատեղեկատվություն որակեց նաև այն տեղեկությունները, թե ԲՀԿ-ն Ազատության հրապարակ էր գնացել սրճարանների սեփականատերերի շահերը պաշտպանելու համար, և որ դեմ են այդ սրճարանների ապամոնտաժմանը։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, օպերայի տարածքում էին ոստիկանների ոչ իրավաչափ ուժի կիրառումը կանխելու համար։
Եվ երբ որ երեք տարբեր պատգամավորներ իմ քայլից ասում էին, որ ոչ իրավաչափ ուժ չի գործադրվել քաղաքացիների հանդեպ, այդ դեպքում ինչու ոստիկանապետը երեք դադարեցրեց ոստիկաններից մեկի լիազորությունը, ուղղակի ոտքով քացիներով ծեցում էր քաղաքացուն։ Մենք այնտեղ էինք, որպեսզի նման դեպքերը շատ չլինեին։ Եվ ես վստահեցնում եմ, եթե ես չլինեի այնտեղ, եւ եթե իմ գործընկերները չլինեին այնտեղ, ապա այսօր երևի թե մի քանի այլ ոստիկանների լիազորություն եւս ոստիկանապետը ստիպված կլիներ դադարեցնել։ Ինչ վերաբերում է ապամոնտաժելուն, ես իհարկե կողմ եմ, որ այնինչ անօրինական է, բերվի օրինական դաշտ։
Սակայն Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը կարևորում է նաև ապամոնտաժվող սրճարանների աշխատակիցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Զոհրաբյանը նշում է, որ նրանք սեփականատերերի կողմից իրազեկված չեն եղել, որ առաջիկայում զրկվելու են աշխատատեղերից։ Ի դեպ, Զոհրաբյանի պնդմամբ, չնայած կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանի վստահեցմանը, թե ապամոնտաժվող սրճարանների աշխատողներին այլ սրճարաններ պատրաստ են աշխատանքի ընդունել, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Եվ երբ որ նորից ասում էին, որ գնացեք Կասկադի սրճարանները, այնտեղ աշխատատեղեր կա, ես այդ աշխատողներից մի քանիսի հետ գնացել եմ Կասկադի այդ սրճարանները, և այնտեղի սրճարանատերերը ասել են, որ իրենք լրացուցիչ որևէ աշխատողի կարիք չունեն։ Սա է ողջ իրականությունը, ով է պաշտպանելու այն մարդկանց իրավունքները, ովքեր այսօրվանից գործազուրկ են, այո, նաև այդ անօրինական սեփականատերերի պատճառով։
Ինչո՞ւ ասած, որ կարծես թե այդ խնդիրը լուծված է, որտեղ եւ Սարյանում նորաբաց ինչ որ սրճարան կա։
Խնդիրը լուծված չէ, որովհետեւ այդ աշխատողները ինձ ասացին, որ իրենք գնացել են նաև այդ նշյալ հասցեներով, եւ իրենց ասել են, որ իրենք չունեն աշխատողի կարիք։ Միգուցե 1-2-ը մի օր առաջ գնացել էին, իրենց վերցրել էին, բայց մեծ առումով խնդիրը լուծված չէ։
Մարդու իրավունքների խորհրդանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը նաև կասկածի տակ է դնում Երևանի քաղաքապետարանի այն պնդումները, թե առաջիկայում օպերայի հարակից տարածքը կանաչապատվելու է, քանի որ այնտեղ գործող մի քանի սրճարաններ դատական գործընթաց են սկսել, ինչը նշանակում է, որ այդ սրճարանները դեռ տարիներ շարունակ գործելու են օպերայի տարածքում։
Արնվազն նվազագույնը 5-6 տարի տևելու է։ Այն շատ գեղեցիկ սիրուն նկարը, որ տեղադրված է քաղաքապետարանի կայքում, բա չեք ուզում այսպիսի պուրակ ունենալ։ Այսինքն այդ երկու սրճարանների միայն ապամոնտաժված տարածքում է լինելու այդ գեղեցիկ պուրակը, բա մյուսները ինչի՞ չեք ապամոնտաժում, որովհետև չեք կարող, որովհետև մարդիկ դիմել են դատարան, և դատական գործընթացը թույլ չի տալիս միջև դատավճրի օրինական ուժի մեջ մտնելը այդ սրճարանների հանդեպ որևէ գործողություն կատարել։ Այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս սիրուն պուպուշիկ գեղեցիկ նկարներ հրապարակելուց և տարբեր սրտաճմլիկ տեքստեր կարդալուց կանաչ թթվածնախեղդ Երևանի մասին նաև մի քիչ ավելի իրատես լինել։ Եթե դուք բոլորը քանդեիք եւ այն սրճարանները, որոնք նաև հիմա դատական գործընթացի մեջ են, որոնք դուք չեք կարող քանդել, եւ նրանք այդ դատական գործընթացները տևելու են շատ երկար տարիներ, ապա այդ ձեր գեղեցիկ զբոսայգին, այդ ընդհանեն այդ երկու սրճարանի տարածքում ո՞նց եք կառուցելու։ Միգուցե դա էլ մի նոր նախագիծ է, այդ նկարներ ցույց կտան, կտեսնենք։
Հավելենք, որ օպերայի հարակից տարածքի սրճարանների ապամոնտաժմանն է անդրադարձել ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նա գրել է, որ Ազատության հրապարակը հանրությանն է։ Հարցեր են մնում իհարկե այն մասին, թե համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտները ինչպես են հաջողացրել ծիծաղելի էժան գներով վարձակալել այդ գերթանկարժեք տարածքները, քանի աշխատող են ունեցել իրականում, ինչպես են շարունակել աշխատել պայմանագրի լուծումից հետո և այլն։ Հուսամ այս հարցերը չեն վրիպի պատկան մարմինների ուշադրությունից, գրել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպերայի սրճարանների շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնում է նաև կենտրոնական իշխանությունը։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում գտնվող սրճարանների ապամոնտաժման մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսել է նաև վարչապետի մամուլի ծառայության ղեկավար Վլադիմիր Կարապետյանը։
Սկսենք Երևանի կենտրոնում երեք ծավալվող իրադարձություններից՝ լարված իրավիճակ էր և հեղափոխությունից հետո եզակի դեպքերից, երբ ոստիկանության միջամտությունը եղավ, Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ գնահատական չի տվել, այդ հնարավորությունը ձերն է, համեցեք։
Դա բնական է, որ գնահատական չի տվել, ինքը բազմիցս խոսել է այն ապօրինությունների մասին, ինչ տեղի է ունեցել դերևս շինարարության ժամանակ այդ սրճարանների, օպերայի շուրջ բոլորը, ընդդիմությունը նույնպես մշտապես հենց քննադատաբար է դրան վերաբերվել, կարծում եմ նախընտրական պայքարի ժամանակ, երբ ներկայացվում են ծրագիրը, այն ժամանակ էլ է խոսվել, մասնավորապես քաղաքապետի ընտրություններից առաջ, այսինքն որևէ մեկի համար այդ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը առայն որ պետք է վերականգնվի արդարությունը, վերականգնվի կանաչ գոտիները, որ ապօրինի սրճարանները պետք է դուրս մղվեն, նորություն չի եղել։ Այսինքն հիմա սովորական գործընթաց է, որը պարզապես վերականգնում է այն, ինչի մասին բազմիցս խոսել են ընտրություններից առաջ։
Ասում են մեր ապրուստի հաշվին է կանում այդ բարեկարգում։
Դե, կարծում եմ բոլորը հիմա հնարավորություն ունեն ցանկացած տեղ Երևանում կոմերցիոն իհարկե հիմունքներով բացել սրճարան, աշխատացնել սրճարաններ։ Չեմ կարծում, որ այն արտոնյալ պայմանները, որ իրենք ունեին և մի քանի տարի օգտագործում էին, արդար վերաբերմունք էր նաև այլ գործարարների համար, որոնք նույն բիզնեսում ներգրաված են։ Իսկ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, արդարացված եմ համարում այս գործողությունը, և վարչապետը նույնպես չխառնվելով այս պրոցեսի մեջ իր աջակցությունն ու համերաշխությունն է հայտնում քաղաքապետին իր ձեռնարկած գործողության մեջ։
Իսկ ինչ որ ուժեր տեսել եք այդ ցույցի հետևում, մի պահին նույնիսկ Ռոբերտ վարչապետն վանկարկել փողոցը
փակած։ Ինձ համար դրանք նշանակություն չունեցող ինչ-որ փորձեր են, կամ կարևորություն չունեցող քայլեր են, որևէ քաղաքական հարց այդտեղ չկա, անգամ եթե մեկը փորձի քաղաքականացնել, կարծում եմ որևէ հեռանկար չկա։
Պարոն Կապետյան, Ղարաբաղում անցկացված անվտանգության խորհրդների համատեխնիստից հետո հարցը մնում է, ինչպես բանակցել, եթե վարչապետը, այո, եթե վարչապետը չի խոսելու այն ամենենի Ստեփանակերտի անունից, այսինքն արդյոք ի սկզբանե փակուղային վիճակ չի ստեղծվելու։
Ես այլ մեկնաբանություն ունեմ, հատկապես այն ելույթից հետո, երբ վարչապետը ներկայացրեց, մենք Երևանը երբեք չի հրաժարվել իր պատասխանատվության բաժնից, այսինքն մենք միշտ ասել ենք, որ բանակցությունները վարվելու են, հիմնական ուղերձը, հատկապես իշխանապողությունից հետո վարչապետի կողմից հարությանը ներկայացվող, դա այն է, որ նա չունի մանդատ բանակցելու Ղարաբաղի անունից։ Շատ կարևոր է լեգիտիմության հարցը, այսինքն երբ բարդ բանակցություններ են և որոշվում է մի ժողովրդի ճակատագիր, այդ ժողովուրդը առնվազն պետք է ունենա իր ներկայացուցիչներին, որոնք պատասխանատվություն կրեն այդ բարդ որոշումների համար։
Ստացված,
իսկ այն, որ որոշումները բարդ են լինելու, ոչ մեկ չի կասկածում։ Հիմա այս հարցում Փաշինյանը ասում է, ես պատասխանատու եմ այն ժողովրդի համար, որ ինձ է ընտրել, Ղարաբաղի համար ինքը չի ստացել այդ պատասխանատվության, չի կարող բանակցել, և հենց դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, այդ որոշումները պետք է կայացնի այն իշխանությունը, որը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից, և կարծում եմ այս թեզը, այս կարծիքը գնալով ավելի հասկանալի է դառնալու ոչ միայն միջնորդների, ոչ միայն միջազգային հանրության համար, իսկ շատ-շատերը ըմբռնումով են մոտենում մեր նոր մոտեցմանը, այլ նաև օրերից մի օր նաև Բաքվում։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը օրերս հրապարակեց աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությանը վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունն արձանագրեց, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իրադրությունը զգալիորեն բարելավվել է, քաղաքական դարկյալներ չկան, ընտրությունները վայելում են հանրության վստահությունը։ Դրա հետ մեկտեղ հրապարակված փաստաթղթում անդրադարձ կար նաև մի շարք խնդիրների, հատկապես դատական համակարգում և լրատվական դաշտում։ Այս ոլորտների ներկայացուցիչների արձագանքները պետ դեպարտամենտի զեկույցին կներկայացնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Հեղափոխությունից հետո էլ Հայաստանի դատական համակարգում խնդիրներ կան, խոստովանում է Իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը, բայց համաձայն չէ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի տարեկան զեկույցում Հայաստանի դատական իշխանությանը վերաբերող ձևակերպումների հետ։ Ըստ զեկույցի, էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել, դատարանները հիմնականում անկախություն ու չեզոքություն չեն ցուցաբերում, իշխանապողությունից հետո էլ դատավորների կողմնակալության հարցում կասկածները չեն փարատվել։
Չկարելի համաձայնվել նշված բոլոր ձևակերպումների հետ, այն որ մենք դատական իշխանության ոլորտում ունեցել ենք խնդիրներ, այդ խնդիրները ձևափոխվել են, ձևավորել են Փաշա հեղափոխությունը շատ առաջ, բոլորս ենք ընդունում։
Վլադիմիր Վարդանյանը նախկին իշխանության օրոք Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարն է եղել, ասում է դատական համակարգի խնդիրները միջ հեղափոխությունն են ձևավորվել, բայց դրանք շտկելու քաղաքական կամք կա այսօր։
Պիսի տպավորություն չստեղծվի, որ ես վարդագույն ակնոցներով եմ նայում այս խնդրին, մենք ունենք դատական իշխանության ոլորտում որոշակի խնդիրներ, դրանք կապված են և ինստիտուցիոնալ չկայացվածության հիմնարձով, դա պայմանված նրանով, որ մենք դատաիրավական բարեփոխումների հարցում հետևողական ենք, բայց ոչ միշտ չենք գնացել մինչև վերջ, շատ դեպքերում մենք իսալություններ ենք օգտագործել, և սա խոչընդոտել է դատավորների անկախություն, դա սա խոչընդոտել է դատավորների կողմից գործերի քննության առումով բավարար գործիքակազմ ունենալը։ Մենք ունենք խնդիրներ և այդ խնդիրները պետք է լուծել։
Զեկույցում նշված է նաև, որ Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորները նշանակում նրանց, որոնք կապ ունեն նախկին իշխանությունների հետ։ Բացի այդ, փաստաբանները նշում են, որ խորհրդի կողմից դատավորների նշանակումը, առաջխաղացումն ու տեղափոխումը թուլացնում է արդարադատության անկախությունը։ Դատարանները հասարակության
մեծ մասի կողմից ընկալվում են որպես կոռումպացված։
Օրինակ ես աշխատել եմ երկար տարիներ համանրական դատարանում, հիմա ես նախին իշխանությունների ներկայացուցիչն եմ եղել կամ նոր իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Իմ կարծիքով մենք պետք է նաև չմոռանանք եւ առաջնորդենք այն կարևոր գաղափարով, որ մենք պետք է հստակ տարբերակում անցկացնենք պրոֆեսիոնալների, որտեղ իրավաբանական աշխատանքը, դատական համակարգում աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ մենք գործունենք պրոֆեսիոնալների հետ։ Երկրորդ, մենք պետք է չմոռանանք այն կարևոր հանգամանք, որ այդ մարդիկ բարոյական առումով պետք է ունենան անբասիր հեղինակություն, եւ մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք պետք է ունենանք այն կարևոր սահմանադրաիրավական, օրենսդրական եւ անհրաժեշտ այլ գործիքակազմը, որպեսզի կարողանանք երաշխավորենք եւ ապահովենք արդարդատության իրականացման հարցում վերջներիս անկախությունը։
Հայաստանում խոսքի ազատության անդրադառնալով ՊԴՊ-ը արձանագրել է. Իշխանապողությունից հետո լրատվական միջավայրը դարձել է առավել ազատ, բայց այնուամենայնիվ որոշ լրատվամիջոցներ դեռ խուսափում են նոր կառավարության հասցեին քննադատական մեկնաբանություններից հակահեղափոխական չերևալու համար։ Հայաստանում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նկատել է. պիտակավորման միտում կա, բայց կաշկանդվողներ ոչ։
Պետք է երևի թե մի քիչ ավելի նրբարկատ լինեն այս փաստաթղթի հեղինակները, որովհետև այո, այդ բանը կա, պիտակավորումը որպես հակահեղափոխական կա, բայց դա ամենևին էլ չի կաշկանդում լրատվամիջոցներին շարունակել քննադատել իշխանություններին։ Մեծ հաշվով ես չգիտեմ այդպիսի լրատվամիջոց կամ այդ լրատվամիջոցը թող բարձրաձայնի, որ ինքը ուզում է քննադատել և չի անում դա, քանի որ կաշկանդված է դրանով, որ իրան հակահեղափոխական կառավարեն։
Զեկույցում հանրային հեռուստաընկերությանն էլ անդրադարձ կա, հեղափոխությունից հետո էլ այստեղ լրահոսի իշխանամետ է։ Այս դիտարկման հետ համաձայն է նաև Աշոտ Մելիքյանը։
Իհարկե դա նկատելի է, հատուկ մոնիտորինգ չի անցկացվել միանգամից խոստովանեն, բայց այսպես փորձագիտական աչքով և որպես նաև հեռուստադիտող հետ դա նկատելի է։
Հեղափոխությունից հետո հանրայինի լրատվականը ղեկավարել է Վահագն Թևոսյանը։ Նա այժմ Իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր է։ Զեկույցում տեղ գտած գնահատականների հետ համամիտ չէ։
Ես հիշում եմ, որ այդտեղ գրված էր, որ որոշ լրագրողական կազմակերպություններ ասում են, որ շահունակելա կառավարական կամ շահունակումը կամ շահունակելա կառավարական կառավարամետ քաղաքականություն վարել, գուցե դա ճիշտ կլինի այդ լրագրողական կազմակերպություններից հարցնել, որոնք այդ մասին զեկույց են ներկայացրել, որ շահունակելա։ Ամեն դեպքում ես փորձել եմ ամեն ինչ անել, որ հնարավորինս բալանսը ապահովվի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն անցած շաբաթ հանդես եկավ հերթական աղմուկալի բացահայտումներով, մի շարք մանրամասներ ներկայացնելով հայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի Տրոյկա դիալոգ բանկի գործունեությունից։ Այդ բացահայտումներից պարզ դարձավ, որ Վարդանյանի ենթակայության տակ աշխատող ֆինանսական այս կառույցը տարիներ շարունակ զբաղվել է փողերի լայնածավալ լվացմամբ, այդ նպատակով նաև փաստաթղթեր կեղծելով, դրանց մի մասի տակ նաև որևէ բան չկասկածող հայաստանի քաղաքացիների ստորագրություններ են եղել, դատելով Եվրամիությունից հնչող արձագանքներից այս ողջ պատմությունը Վարդանյանի համար կարող է ոչ միայն տնտեսական կամ ասենք իրավական, այլև քաղաքական հետևանքներ ունենալ, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պահանջել են Եվրահանձնաժողովից պատժամիջոցներ սահմանել ռուսաստանաբնակ գործարար Կրեմլին մոտ կանգնած մարդկանց փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Տրոյկա դիալոգ բանկի հիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի երեկվա հրապարակման համաձայն Եվրախորհրդարանում Լիտվան ներկայացնող պատգամավոր Պետրաս Աուշտրևիչի ուսի նախաձեռնությամբ Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Բելգիան, Լեհաստանը, Շվեդիան ու Եվրամիության այլ պետություններ ներկայացնող ընդհանուր առմամբ 22 պատգամավոր իրենց ստորագրությունն են դրել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին ուղված փաստաթղթի ներքո, որը պահանջում է անապաղ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուբեն Վարդանյանի և լիտվական Յուկիո բանկի նախկին նախագահ Վլադիմիր Ռոմանովի նկատմամբ, որոնց անունը կապվում է Տրոյկա լվացկատան հետ։ Նախագծի Այկում տեղեկությունը հրապարակած լրագրող Շարունաս Չերնյաուսկասն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման արագ արձագանք Եվրամիությունից փոքրինչ անսպասելի էր իր համար։
We have members of European Parliament from 14 member states, including.
Եվրամիության 14 երկիր ներկայացնող Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ կոչ են անում պատժամիջոցներ սահմանել Ռուբեն Վարդանյանի ու Վլադիմիր Ռոմանովի նկատմամբ։ Սա ընթացակարգի միայն սկիզբն է եւ մենք պետք է սպասենք Եվրահանձնաժողովի պատասխանին։ Այս հարցի վերաբերյալ փաստորեն պետք է որոշում ներկայացվեն։ Պետք է նաեւ նշել, որ մոտ 2 ամսից Եվրախորհրդարանի ընտրություններն են, ուստի շատ բան կարող է փոխվել։ Ընթացակարգը կարող է իր շարունակությունը ունենալ ընտրություններից հետո Եվրոպական նոր խորհրդարանում, սակայն սա կոշտ քայլ է եւ չենք սպասում, որ Եվրամիությունը նման արագ կերպով կարձագանքի։
But it is a bold step. I wasn't expecting it to happen so quickly.
Ազատությունն այսօր դիմեց Հայաստանում գործնեություն ծավալող Իդեայա հիմնադրամ, որի հիմնադիրներից է Ռուբեն Վարդանյանը, Եվրախորհրդարանի падգամավորների պահանջի վերաբերյալ ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստի արձագանքը ստանալու ակնկալիքով։ Հիմնադրամից փոխանցեցին, թե Ռուբեն Վարդանյանի մամուլի գրասենյակը մեկնաբանություններ չի տրամադրում։ Կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը եւ 20 լրատվամիջոցներ ներառյալ հայաստանյան հետք պարբերականը համատեղ բացահայտել են փողերի լվացման մեխանիզմ, որը գործել է տրոյկա դիալոգի վերահսկողությամբ։ Լրագրողների մոտ են հայտնվել 2013 թվականին փակված լիտվական Յուկիո բանկից արտահոսած ավելի քան 60,000 ֆինանսական փաստաթղթեր։ Հետաքննությունը ստացել է տրոյկա լվացքատուն անվանումը։ Ուսումնասիրության համաձայն այս սխեման ընդգրկել է առնվազն 70 օֆշորային ընկերություններ, որոնց միջոցով շրջանառվել է շուրջ 9 միլիարդ դոլար, ընդ որում ըստ հետքի Ռուսաստանի քաղաքական եւ հանցավոր շրջանակները օրինականացրել են իրենց ֆինանսները, օգտագործելով նաեւ հայ արտագնա աշխատողների եւ գործարանների կեղծված ստորագրությունները։ Ըստ հետքի տրոյկա դիալոգից ավելի քան 760 փոխանցումներ են կատարվել նաև հայաստանյան բանկեր, 150 անձանց եւ ընկերությունների ընդհանուր առմամբ շուրջ 275 միլիոն դոլարի։ Ռուբեն Վարդանյանը հերքում է իր մասնակցությունը ֆինանսական այդ մեխանիզմներին ու պնդում, թե իր ստեղծած բանկային համակարգը գործել է թափանցիկ։ Գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ դատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկին առնչվող փողերի լվացման մասին հրապարակումները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը իր բացասական ազդեցությունը կթողնի Հայաստանի վրա, որովհետև Վարդանյանը ծրագրերը իրականացնում նաև Հայաստանում։
Եվ բնական է, այս ամեն ինչի իր ազդեցությունը թողնելու է ընդհանրապես Հայաստանի նաև Բալկանիշի վրա, որովհետև հայտնի է Ռուբեն Վարդանյանը իր նախաձեռնություններով Հայաստանում Ավրորա մարդասիրական մրցանակը, որը ցեղասպանության եւ հայկական հարցի շատ ավելի լայն կոնտեքստ է ներկայացնում աշխարհին։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե որոշակի հետևանք նաև Հայաստանի վրա կարող է ունենալ հնարավոր պատժամիջոցը կամ հնարավոր այսպեսի ավելի լուրջ զարգացում այն նախաձեռնության, որ եվրոպացի պատգամավորները առաջ են քաշում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր կրկին հետաձգել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևի բազայի տարածքից հայկական կալանավայր տեղափոխելու միջնորդության քննությունը։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայողը մեղադրվում է Գյումրիի բնակիչ Ջուլետա Ղուկասյանի սպանության մեջ։ Ղուկասյանը դաժան ծեծի հետևանքով զոհվել էր դեկտեմբերի 2-ին Գյումրիում գտնվող իր տան հարևանությամբ։ Դատական այսօրվան իմանամասները կայացնում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր կրկին հետաձգեց դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլետա Ղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների բողոքի քննությունը, որով պահանջում են ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդեևին 102-րդ ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխել։ Դատական նախորդ նիստը 1 ամսով էր հետաձգվել, այսօր գործում ներգրաված նոր դատախազը ևս 10 օր ժամանակ պահանջեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ ծուցիչ փաստաբան Արայիկ Զալյանը առարկեց։
Գործիչ ծավալով ընդամենը մեխանիկ թերթը։ Մի կողմից ներկայացած բողոքը ընդամենը 4 թերթը, քրեական գործի նյութերը երկրորդ տեղում ծանոթացան, ընդամենը մի 10-15 էջ թերթը։ Ինչա բերում, ինչա նշանակում գործի քննությունը հետաձգենք այդ դեպքում։ Եվ նախորդ դատական նիստը հետաձգվել է մոտ 1 ամիս, եւ դատախազությունը 1 ամիս առաջ տեղյակը որ այսօր դատական նիստ արել է։ Հարգելի դատարան, քննարկում ենք միջդատական վարույթի վերաբերյալ բողոք։ որը որ ըստ օրենքի ունենք սահմանափակումներ հատ քննարկելու 10-րդ ժամկետում, հա, միստը ավելու է վարելու այդ կապած։ Ոստի միջնորդության այդ կապած խնդրում է դատարանին ժամանակ տրամադրել 1-2 ժամ ժամանակ տրամադրել, միստը 1-2 ժամ հետաձգել, բայց ասում շարունակենք այսօր դատական միստը։
Դատարանը որոշեց հետաձգել միստը մինչև մարտի 19-ը, Արայիկ Զալյանը դատական միստերը հետաձգելու միտում է տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ նման մոտեցումը դատախարության կողմից ուղղակի արհեստական օրենք գործի քննությունը ձգձգելու շոու միտում ունի։ Չգիտեմ այդ միտումը ինչով պայմանավորված, գործի ավարտ հայտարարելու կամ
Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ ստացվել են բոլոր փորձակնությունների եզրակացությունները եւ առաջիկայում նախաքննությունը կավարտվի եւ գործը դատարան կուղարկվի։ Արայիկ Զալյանից հետաքրքրվեցի, թե հնարավոր է դատական նիստերի հետաձգումները կապ ունենան քրեական գործի ավարտի հետ։
Եթե բաղը հայտարարել նախաքննության ավարտ կտեսնենք, հա, բայց ես պահին ուղղակի ընդհանրություններ կնեմ։
Գործը դատարան ուղարկելուց հետո օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկը կդառնա դատական նիստերի անցկացման վայրի ընտրությունը։
Ես հուսով եմ, որ դատարանները կգործեն օրենքի շրջանակներում։
Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր նաև Ջուլիետա Ղուկասյանի դուստրը Անահիտ Ղուկասյանը, ոչ որս որևէ քննչական գործողության արդյոք մասնակցել է։
Կամերան մեջ դրվագը ցույց տվին, ինչ որ պատի մոտից մեր տղեմ երդասար տղա Ղուկա, մամայիս հետևից երկու ոտքեշտա ու կամերան կանջադին։ Որ 100 հատ կամերա կա, դեղ այդ մի կամերան է ֆիքսե։ Ոչ զարգել են ցույց տվել, ոչ մի բան։
Անահիտ Ղուկասյանը դեպքի օրվա որոշման ամասներ պատմեց։
Հենց այն դուրնոր եղել է դեպքը։ Ինքն է յանի տեսի ներսից, որ մամաս քայլելով գեշտակը նստի նարդվանին, ելը շդում սկորի է զանգե։ Ու մամաս իրան սել աբրիս, խոսացել է հիդը։
Այդ արդեն հարցավելուց հետո ծեր մամա։
Հա, արդեն դեպքը եղել բրձել էր, կսեթ ինքի ցարունահոսություն կար, զանգել է շտաբոկնություն։
Հիշեցնեմ, Ջուլիետա Ղուկասյանը տնից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա դեկտեմբերի 2-ի վաղարավոտյան հարձակման ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել, որի հետևանքով մահացել էր։ Մեղադրանք առաջադրվել է Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևին, ով մինչ օրս պահվում է ռուսական բազայում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր ստանում ենք հեռավոր Նոր Զելանդիայից, որտեղ երկրի պատմության մեջ ամենաարյուն օտարաբեկչական հարձակումն է իրականացվել։ Քրայսթչըրչ քաղաքում գտնվող երկու մսկիտների վրա կատարված միաժամանակյա հարձակման հետևանքով շուրջ 5 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Հարձակման հեղինակներից մեկի ինքնությունը արդեն իսկ բացահայտվել է, դա Ավստրալիայի 28-ամյա քաղաքացի Բրենտոն Տարանտն է, որին արևմտյան մամուլն արդեն իսկ համեմատում է նորվեգացի ահաբեկիչ Անդերս Բրեյվիկի հետ։ Իդեպ ահաբեկչի զենքի վրա մի շարք լեզուներով այդ թվում հայատար գրառումներ են եղել, լսենք Արմեն Քոլայանի։
Վաղարավոտյան ամբողջ աշխարհի լրատվամիջոցները լուր են հաղորդել Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ, թարգմանաբար Քրիստոսի եկեղեցի անվամբ քաղաքում մսկիտների վրա հարձակումների մասին։ Մեկ տասնյակից ավելի զոհ, երկու տասնյակից ավելի, եւ ահա վերջին թիվը՝ Նոր Զելանդիայի ոստիկանության հանձնակատար Մայք Բուշ։
Have lost their lives. And at the Linwood Mosque, 7 have lost their lives.
Սպանվել է 49 մարդ, 41 մարդ Ալնուր մսկիթում, 7-ը Լինվուդի մսկիթում, մի վիրավորել ավելի ուշ մահացել է հիվանդանոցում, ասել է ոստիկանության հանձնակատարը։
At Christchurch Hospital, 1 has now passed.
Հարձակումները տեղի են ունեցել մահմեդականների ուրբաթորյա ավանդական աղոթքի ժամանակ, այսօրվա գրոհը համարվում է Նոր Զելանդիայի պատմության ընթացքում ամենազանգվածային սպանդը։ Իրավապահները ձերբակալել են 4 կասկածյալի, նրանցից 3-ը տղամարդ են, 1-ը կին, կասկածյալներից առնվազն 1-ը Ավստրալիայի քաղաքացի է եւ Նոր Զելանդիայի ժամանել, հենց այդ գրոհը իրականացնելու նպատակով։ Նա սպիտակամորթ երիտասարդ է, մոտավորապես 22-ից 28 տարեկան, նրա անունը առայժմ չի հրապարակվում։ Երիտասարդը հայտարարել է, թե թիրախը Նոր Զելանդիայի մահմեդականներն են եւ ներգաղթյալները։ Գրոհից առաջ նա սոցցանցում հրապարակել է 87 էջից կազմված մի, այսպես ասած, ստացած հրճակագիր, որի հիմնական թեզն իր ատելությունն ու հակակրանքն են մահմեդականների եւ ընդհանրապես միգրանտների նկատմամբ։ Ավելին, Ահաբեկիչը հենց հարցակման գործողությունն է հերարցակել սոցցանցով։ Տեսարանն այնքան ահավոր է, որ ոչ մի լրատվամիջոց այն չի վերահերարցակել եւ սոցցանցը այն անմիջապես հերացրել է էջից։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջեսինդա Արդենը Քրայսթչըրչում տեղի ունեցած գրոհը անվանել է ահաբեկչություն։
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. From what we know, it does appear to have been well planned.
Ակնհայտ է, որ սա ոչ միայն ահաբեկչական գրոհ է, այլ մանրամասն ծրագրված գործողություն։ Կասկածալների մեքենաներում եղել է երկու պայթուցիկ, դրանք վնասազերծված են։ Կալանավորված է 4 կասկածալ, նրանց ծարահեղական հայացքները տեղ չունեն Նոր Զելանդիայում եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, ասել է Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջեսինդա Արդենը։
Extremist views that have absolutely no place in New Zealand and in fact in the world.
Ավստրալիայի վարչապետ Սքոտ Մորիսոնը հաստատել է, որ գրոհայիններից առնվազն մեկը ավստրալացի է։
I can confirm that the individual who was taken into custody, I've been advised, is an Australian-born citizen.
Վարչապետն ասել է, որ Ավստրալիայի իրավապահները համագործակցում են Նոր Զելանդացի գործընկերների հետ։ Նա նողկալի եւ սարսափելի է որակել հարցակումը։ Աշխարհի տասնյակ երկրներ դատապարտել են գրոհը եւ ցավակցություն հայտնել Նոր Զելանդիայի ժողովրդին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հաղորդել է, որ Վաշինգտոնին խիստ մտահոգել է Նոր Զելանդիայի ողբերգությունը։ Նրա փոխանցմամբ դա ատելության հողի վրա կատարված ահաբեկչություն է։
We're obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack, this hate crime in New Zealand.
Մսկիտների վրա հարձակմանն անմիջապես արձագանքել են մի շարք մահմեդական պետությունների ղեկավարներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ արևմտյան երկրները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել հակաիսլամական ռասիստական միտումները արմատախիլանելու համար, այլապես անխուսափելիորեն կլինի Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած իկրկնությունը, ասել է Էրդողանը։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը նույնպես նշել է իսլամոֆոբիայի հանգամանքը եւ Թվիտերը իր էջում գրել, թե ահաբեկչությունը կրոն չունի։ Նոր Զելանդիայի գրոհի կապակցությամբ կա մի ուշագրավ հանգամանք։ Ահաբեկիչների կիրառած զենքերի վրա երևում են գրություններ տարբեր լեզուներով, այդ թվում վրացերեն, սերբերեն, հայերեն։ Գրությունները առնչվում են պատմական տարեթվերին, ճակատամարտերին, որոնք տարբեր երկրներ անցյալում մղել են Օսմանի կայսրության դեմ։ Հայերեն գրությունում հիշատակվում է Սարիղամիշի ճակատամարտը, թե ինչպես են գրությունները հայտնվել զենքերի վրա, ովքեր եւ երբ են դա արել, այս պահին հայտնի չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը Արմենպրեսին փոխանցել է, որ Երևանը կապի մեջ է Նոր Զելանդիայի պատկան մարմինների հետ։ Վրացիներն էլ նոր զելանդացիների հետ կապ են հաստատել, փորձելով պարզել զենքերի վրա գրությունների խնդիրը։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու գործընթացի Brexit-ի վերջնաժամկետից ընդամենը 2 շաբաթ առաջ պաշտոնական Լոնդոնը դիմում է եվրոպական կառույցներին հավելյալ ժամանակ խնդրելով նման որոշում Բրիտանական համայնքների պալատի ներկայացուցիչները կայացրեցին 3-3-ային կայացած քվեարկության ընթացքում, եթե Բրյուսելում որոշեն ընդառաջել Լոնդոնի խնդրանքին, ապա մարտի 29-ից հետո եւս Միացյալ Թագավորությունը կշարունակի մնալ Եվրամիության կազմում, մինչև նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը։ Լսենք Լուսին Մուսայլանին։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը կառավարությանը հանձնարարել է Brexit-ի ժամկետները հետաձգելու հարցով դիմել Եվրամիությանը։ Այժմ էլ, ինչպես Լոնդոնում են ասում, գնդակը Եվրամիության դաշտում է։ Եվրամիությանն այդ խնդրանքով դիմելու նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկել 412-202 պատգամավոր։
The eyes to the right 412, the nose to the left.
Այս արդյունքը բրիտանական կառավարության առաջին հաղթանակն է վերջին 3 օրերի քվեարկությունների ընթացքում։ Մինչ այդ падգամավորները նախ երկրորդ անգամ են տապալել Եվրամիությունից դուրս գալու մասին համաձայնագիրը, չնայած դրանում կատարված սկզբունքային փոփոխություններին, իսկ հետո իհեճուկս կառավարության ամբողջովին արգելել Եվրամիությունից դուրս գալ առանց պայմանավորվածությունների։ Շուրջ 2 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում կնքված ավելի քան 5 օրերից բաղկացած համաձայնագիրը, որը սահմանում է Եվրամիությունը պետությունը լքելու ճանապարհային քարտեզը եւ կառույցի հետ հետագա հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայում կտրականապես մերժում են։ Միջդեռ թվում էր, թե գործարքը վերջ կտար 2016 թվականի հանրաքվեի անակնկալ արդյունքների հետևանքով ստեղծված անորոշությանը։ Ճգնաժամը, սակայն, գնալով խորանում է։ Եվրասկեպտիկները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականը, իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ, փաստացի ամբողջությամբ պետք է ենթարկվի Եվրամիության կանոններին, միևնույն ժամանակ չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն, պանջելով այդ հարցով նոր հանրաքվե անցկացնել, ինչն էլ անհնար է համարում վարչապետ Մեյևը, կայակոչելով 2016-ի հանրաքվեի արդյունքները, ըստ որոնց բրիտանացիների մոտ 52%-ը կողմ է քվեարկել Եվրոպական Միությունից դուրս գալուն։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը 3 քվեարկությունից հետո ելույթում կրկին պնդել է, փակուղուց դուրս գալու միակ ելքը Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիրն է, որի հիմքում կլինեն լեյբորիստների առաջարկները։ Միությունը մասնավորապես կողմ է Եվրամիության հետ առավել սերտ կապերին, քան առաջարկում է Թերեզա Մեյի գլխավորած կառավարությունը։ Բրյուսելը Բրեքզիտի ժամկետները հետաձգելու Լոնդոնի խնդրանքին կպատասխանի հաջորդ շաբաթ, մարտի 21-ից 22-ը նախատեսված գագաթնաժողովի ժամանակ։ Միացյալ Թագավորությունն այս պահի դրությամբ ցանկանում է Բրեքզիտը մարտի 29-ից տեղափոխել հունիսի 30-ը։ Ցանկացած որոշում պետք է միաձայն հավանության արժանանա Եվրամիության անդամ մյուս 27 երկրների կողմից։ Թե Բրյուսելը, թե Դաշնքի անդամ երկրների առաջնորդները բազմիցս ասել են, որ սկզբունքորեն դեմ չեն Բրեքզիտի ժամկետների երկարաձգմանը, սակայն իրենց համար անհասկանալի է, թե հատկապես ինչ է հասցնելու այդ ընթացքում անել Մեյի կաբինետը։ Մեծ Բրիտանիան բուրըն քննարկումներն այժմ էլ ծավալվել են նոր ժամկետներում տեղավորվելու շուրջ։ Յուգով ընկերության երեքվա հարցման արդյունքներով բրիտանացիների մեծ ամասնությունը դեմ է Բրեքզիտի ժամկետները հետաձգելուն։ Կոշտ Բրեքզիտին կողմ է բրիտանացիների ընդամենը 20%։ Կոշտ Բրեքզիտը թերևս ամենաանցանկալի տարբերակն է, քանի որ այդ դեպքում տնտեսագետները կատարյալ քաոս են կանխատեսում այդ երկրում, ընդհուպ առևտրային պատերազմներ։ Բացի այդ, իրավական անորոշ կացության մեջ կհայտնվեն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի և ուսման բերումով Եվրամիության անդամ երկրների անձնագրերով գտնվում են Բրիտանիայում կամ բրիտանական անձնագրերով Եվրամիության տարածքում։ Շատերը հակված են այն կարծիքին, որ Լոնդոնը չի հասցնի 3 ամսվա ընթացքում Եվրամիությունից դուրս գալու պայմանների շուրջ այնպիսի այլընտրանքային լուծումներ գտնել, որոնք կգոհացնեն բրիտանացի պատգամավորներին, և հետևաբար չի բացառվում, որ Բրեքզիտի ժամկետները հետաձգվեն ավելի երկար ժամանակով, 1 կամ նույնիսկ 2 տարով։ Բրեքզիտի հարցով Եվրամիության գլխավոր բանագնաց Միշել Բարնիեն ընդգծել է, որ Բրյուսելը դեռևս սպասում է նոր դրական առաջարկների, մանավանդ եթե իր և բրիտանական կառավարության տարբերակը այդ երկրի խորհրդարանը մերժել է։ Առաջարկվելու համար ոչ թե պետք է մերժել փաստաթուղթը կամ դեմ քվեարկել առանց պայմանավորվածությունների Եվրամիությունը լքելուն, այլ կառուցողական մոտեցում դրսևորել, դրական քվեարկություն ապահովել, հայտարարում էր Բարնիեն։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մասնավորաբար խոսել է բանակցային ձևաչափի հնարավոր փոփոխության, ինչպես նաև Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացիների Ադրբեջան այցելությունների ընթացքում հարուցվող խոչընդոտների մասին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր բազմիցս ասել է, որ բանակցային ձևաչափի փոփոխությունը հնարավոր է միայն կողմերի համաձայնությամբ։
Российская Федерация, как страна сопредседателя Минской группы ОБСЕ, неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно на основе согласия сторон.
Եթե Բաքուն և Երևանը պայմանավորվեն, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացին, մենք կողջունենք այդ որոշումը։ Այսօր բրիֆինգ Ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հավելելով.
Последнее заявление сопредседателя 9 марта, где достаточно четко отражены подходы России, США и Франции к данному вопросу.
Մարտի 9-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ հստակ նշված է Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այս հարցում։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Եվ եւս մեկ հարցի մասին է այսօր բարձրաձայնել Մարիա Զախարովան, որ առնչություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախազգուշացրել էր Ադրբեջան մեկնող Ռուսաստանի քաղաքացիներին հանրակրկիտ գնահատել հավանական ռիսկերը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Ղարաբաղյան խնդրի պատրվակով Ադրբեջանի սահմանապահ ուժերը շարունակում են արգելել այն քաղաքացիների մուտքը երկիր, ովքեր հայազգին պատկանելիության ուղակի կամ անուղակի հատկանիշներ ունեն, բացատրելով սա այն հանգամանքով, թե անհնար է ապահովել նման անձանց համոտանգությունը։ Ռուսական կողմի դիմումները, որ անթույլատրելի են ազգային պատկանելիության հողի վրա խտրական դրսևորումները Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, ադրբեջանական կողմից անտեսվում են, ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Այսօր Բաքու ամսագիրը հարցազրույց է հրապարակել, ինչ որտեղ երբ հեռուստաակումբի հայտնի անդամ Ռավշան Ասկերովի հետ, ով ասել է, թե լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի, բայց ադրբեջանցի, նա չի կարող ազատ այցելել Հայաստան։ Զախարովան, հիշատակելով այս հարցազրույցը, նկատել է, որ ոչ իրեն, ոչ էլ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությանը հայտնի չեն դեպքեր, երբ նման բան է տեղի ունեցել, և կոչ է արել, խնդրել է հայտնել դեպքերի մասին, երբ Ռուսաստանի քաղաքացիներին արտաքսել են Երևանի օդանավակայանից նրանց ադրբեջանական ծագման պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։